Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 5 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Игнатия.
Сегодня, 5 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Ιεράρχη Ιγνάτιο.
Святой жил в IX веке. Он был сыном константинопольского императора Михаила I. Когда власть в Византии захватил Лев Армянин, 15-летний Игнатий вместе с отцом был сослан в монастырь. Оказавшись в обители по неволе, юноша всем сердцем полюбил иноческую жизнь. Он принял монашеский постриг, а через несколько лет стал игуменом. Позднее верующие избрали подвижника константинопольским патриархом. Святитель был известен как человек строгой аскетической жизни. В народе его любили за ревностные отношения к богослужению. Вскоре после кончины патриарха Игнатия его облик был запечатлен на стене собора Святой Софии в Константинополе. Это мозаичное изображение сохранилось до наших дней.
Ο Άγιος έζησε τον 9ο αιώνα και ήταν γιος του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, του Μιχαήλ του Πρώτου. Όταν την εξουσία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατέλαβε ο Λέων ο Αρμένιος, ο 15χρονος Ιγνάτιος μαζί με τον πατέρα του εξορίστηκε σε μοναστήρι. Βρισκόμενος στην μονή με την θέλησή του, ο νεαρός αγάπησε με όλη του την καρδιά την μοναστική ζωή. Έλαβε το μοναστικό σχήμα και μερικά χρόνια αργότερα έγινε ηγούμενος. Αργότερα οι πιστοί εξέλεξαν τον αγωνιστή Ιγνάτιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ο ιεράρχης ήταν γνωστός για την ζωή αυστηρής ασκητείας. Στον λαό τον αγαπούσαν για το ζήλο του στις ακολουθίες. Λίγο μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Ιγνατίου, η εικόνα του αποτυπώθηκε στον τοίχο του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η ψηφιδωτή απεικόνηση διασώζεται μέχρι τις μέρες μας.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Владимира Амбарцумова. Святой родился в 1892 году в Саратове. В юности поступил в Московский университет. В студенческие годы посещал христианский кружок, где встретил свою будущую жену Валентину. Заключив брак, супруги много времени и сил отдавали проповеди Евангелия. В 1927 году, уже во время советских гонений на веру, Владимир стал священником. В тех храмах, где служил Амбарцумов, всегда собиралась дружная община. Отец Владимир организовывал помощь семьям репрессированных. В 1937 году доброго пастыря арестовали. Вскоре он был расстрелян на полигоне в Бутово. В 2000 году церковь прославила Владимира Амбарцумова в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μεγαλομάρτυρα Βλαδίμηρου Αμπαρτσούμαφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1892 στο Σαράτοφ. Σε νεαρή ηλικία έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Κατά τα φοιτητικά του χρόνια επισκεπτόταν έναν χριστιανικό κύκλο όπου συνάντησε την μέλουσα σύζυγό του, την Βαλεντίνα. Μετά τον γάμο, το ζευγάρι αφιέρωσε πολύ χρόνο και δυνάμεις στην κήρυξη του Ευαγγελίου. Το 1927, κατά τη διάρκεια των σχεδιωτικών διωγμών της πίστης, ο Βλαδίμηρος έγινε ιερέας. Στους ναούς όπου υπηρετούσε ο Αμπαρτσούμαφ πάντα σχηματιζόταν μια ενωμένη κοινότητα. Ο πατήρ Βλαδίμηρος οργάνωσε βοήθεια για τις οικογένειες των καταπιεσμένων. Το 1937 ο αγαθός ποιμένας συνελήφθη. Σύντομα εκτελέστηκε στο πεδίο βολής του Μπούταβα. Το 2000 η Εκκλησία ανακήρυξε τον Βλαδίμηρο Αμπαρτσούμαφ Άγιο.
По Григорианскому календарю, сегодня, 5 ноября, церковь молитвенно вспоминает мучеников Галактиона и Епистемию. Галактион родился в III веке в Финикии, на территории современного Ливана. Родители дали сыну прекрасное образование и воспитали его в христианской вере. Галактион стремился к иноческой жизни. Но мать с отцом настаивали, чтобы сын женился, и нашли ему невесту, красавицу Епистемию. Юноша признался ей, что хочет стать монахом. Девушка разделила стремление жениха. Молодые люди покинули город и разошлись по монастырям. Когда начались гонения на христиан, Галактиона арестовали. Епистимия, узнав об этом, добровольно разделила его участь. Мученики своей смертью засвидетельствовали верность Христу. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Галактион и Епистимия, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 5 Νοεμβρίου, προσευχητικά τιμά τους μάρτυρες Γαλακτιώνα και Επιστήμια. Ο Γαλακτιών γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Φινίκη, στην περιοχή του σημερινού Λίβανου. Οι γονείς του έδωσαν στο γιο τους εξαιρετική εκπαίδευση και τον ανέθρεψαν με τη χριστιανική πίστη. Ο Γαλακτιών επιθυμούσε τη μοναχική ζωή, αλλά η μητέρα και ο πατέρας του επέμεναν να παντρευτεί και βρήκαν για αυτόν μια νύφη, την όμορφη Επιστήμια. Ο νεαρός της εξομολογήθηκε ότι ήθελε να γίνει μοναχός. Η κοπέλα συμμερίστηκε την επιθυμία του μνηστήρα της. Οι νέοι εγκατέλειψαν την πόλη και εισήλθαν σε μοναστήρια. Όταν άρχισαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών, ο Γαλακτιών συνελήφθη. Η Επιστήμια, όταν το έμαθε εθελοντικά, μοιράστηκε τη μοίρα του. Οι μάρτυρες μαρτύρησαν με τον θάνατό τους στην πίστη τους στον Χριστό. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι μάρτυρες Γαλακτιών και Επιστήμια, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико стаθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 11 и 12 глав второго послания апостола Павла Коринфянам. Давайте его послушаем. Яша, шуэреш Антониус Борисов и нечто микрофоно. Ты импиражмени кириаки, что се клишиеш, симфоно метополью мирологию, когда ты дьяркетиш литургиеш, дьявастике на апоспазма, а пото эндекатоке додекато кефалю тиш дэвтриш эпистолиш, то апостолу Павлу прос Коринфиюш. А что окушуме?
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано было мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που είναι ευλογημένος και δοξασμένος τους αιώνας, γνωρίζω ότι δεν ψεύδομαι, αλλά ότι αυτά που θα σας πω είναι απολύτως αληθινά. Εις την Δαμασκόν, ο διοικητής ο διορισμένος από τον βασιλέα Αρέταν, εφρουρούσε την πόλη των Δαμασκηνών, επειδή ήθελε να με συλλάβει και από κάποιο παράθυρο, μέσα σε ένα καλάθι πλεγμένο με σκηνή, με κατέβασαν έξω από το τείχος και εξέφυγα από τα χέρια του. Να καυχηθώ δια τόσα και τόσα άλλα που υπέστην και έπραξα δια του Ευαγγέλιον. Δεν με συμφέρει από πνευματικής απόψεως. Θα προχωρήσω όμως εις οράματα και αποκαλύψεις που έλαβα εκ μέρους του Κυρίου. Γνωρίζω έναν άνθρωπον που εζούσε εν Χριστώ και ο οποίος προ 14 ετών είτε ευρίσκεται στο σώμα του κατά την ώραν εκείνην, δεν γνωρίζω, είτε ήτο εκτός του σώματος, δεν γνωρίζω, ο Θεός το γνωρίζει, είχε αναρπαγεί και αναλήφθ έως των τρίτων ουρανών και γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος είτε με το σώμα του έξω από το σώμα του, δεν γνωρίζω. Ο Θεός γνωρίζει ότι ιρπάγει εις τον Παράδεισον και οίκουσε λόγους, τους οποίους ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να διατυπώσει και τους οποίους δεν είναι επιτετραμένων στον άνθρωπο να τους υπεί και να τους αποκαλύψει. Δια τον άνθρωπον αυτόν θα καυχηθώ, που τον ετοίμησε τόσο πολύν ο Θεός. Δια τον εαυτόν μου όμως δεν θα καυχηθώ, παρά μόνον δια τας ασθενίας μου, όπως αυτέ αφάνισαν εις τας περιόδους των διωγμών και των κινδύνων. Εάν όμως θελήσω να καυχηθώ δια τους αγώνας μου και δια τα έργα τα οποία με την βοήθεια του Θεού υπέρ του Ευαγγελίου έκαμα, δεν θα είμαι άφρον, διότι θα πω την αλήθεια. Διστάζω όμως και αποφεύγω να το πράξω, μήπως τυχόν κανείς σχηματίσει δι' εμέ ιδέαν ανώτεραν, από ό,τι βλέπεις εις εμέ ή από ό,τι ακούει από εμέ. Και ένεκαν του πολλού πλήθους των αποκαλύψεων, δια να μην υπερηφανεύομαι, επέτρεψεν ο Θεός και μου εδόθη σκληρό αγκάθι στο σώμα, άγγελος δηλαδή του Σατανά, δια να με γρονθοκοπεί και να με ταλαιπωρεί ανίατος ασθένεια, δια να μην το πάρω επάνω μου. Δια την θλίψην και τη δοκιμασίαν αυτήν τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριον να μου την απομακρύνει. Και ο Κύριος μου είπε, «Σου αρκεί η χάρις μου, διότι η δύναμή μου φαίνεται ολοένα και τελειότερα μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία, με τα μεγάλα και θαυμαστά έργα που κατορθώνει. Με πολύ μεγάλη εσωτερική γλυκύτητα και ευχαρίστηση θα κάφχομαι περισσότερο δια τας ασθένειάς μου, ώστε να μένω έτσι εις την ταπεινοφροσύνη, δια να κατοικήσει εις εμέ η δύναμη του Χριστού».
В прозвучавшем чтении из второго послания Коринфянам апостол Павел скромно пишет о себе в третьем лице, как о человеке, который был восхищен даже до третьего неба и получил там особенное откровение. Третьим небом в ветхозаветном Израиле было принято именовать место обитания Бога. Соответственно, первым небом считался видимый небосклон, а вторым – дом ангелов, светлых духов. Таким образом, апостолу Павлу посчастливилось оказаться на самых настоящих божественных высотах и увидеть то, что другие так мечтали лицезреть, но, однако, подобной возможности не получили. Στο ανάγνωσμα της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται με συμνότητα στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, ως κάποιον που ανέδειξε ακόμη και στον τρίτο ουρανό και έλαβε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη εκεί. Ο τρίτος ουρανός του Ισραήλ της Παλιάς Διαθήκης ήταν η κατοικία του Θεού. Αντίστοιχα, ο πρώτος ουρανός ήταν ο ορατός ουρανός και ο δεύτερος ουρανός ήταν η κατοικία των αγγέλων, των φωτεινών πνευμάτων. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος είχε την τύχη να βρεθεί στα πολύ πραγματικά θεϊκά ύψη και να δει αυτό που άλλοι λαχταρούσαν να δουν, αλλά δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να δουν. А ведь, начиная с самых глубин исторической древности, люди хотели понять, где Бог обитает, и побывать там. На протяжении веков они верили, что Господь живет на небе, в прямом смысле этого слова. Причем первоначальный ветхозаветный опыт подсказывал, что именно такой вариант местонахождения Творца является правильным. Ведь часто к святым народу израильского Бог обращался как бы свыше, а пророка Илью огненная колесница и вовсе унесла ввысь. Αλλά από τα βάθη της ιστορικής αρχαιότητας οι άνθρωποι ήθελαν να καταλάβουν πού κατοικεί ο Θεός και να βρεθούν εκεί. Για αιώνας πίστευαν ότι ο Θεός ζούσε στον ουρανό με την κυριολεκτική έννοια της λέξης και η αρχική εμπειρία της Παλαιάς Διαθήκης υποδήλωνε ότι αυτή ήταν η σωστή εκδοχή της τοποθεσίας του Δημιουργού. Εξάλλου ο Θεός μιλούσε συχνά στους Αγίους του λαού του Ισραήλ σαν να ήταν από ψηλά και ο προφήτης Ηλίας μεταφερόταν προς το πάνω από το πύλινο άρμα. Место обитания Бога в христианской среде также традиционно называется Царством Небесным. Однако с развитием науки стало ясно, что небо как атмосфера и небо как жилище Бога – разные вещи. Борцы с христианством любили в свое время говорить, что изобретение самолетов и космических кораблей доказало – Бог – это миф, его не существует. Впрочем, если внимательно вчитаться в текст Евангелия, становится понятным. Царство Небесное действительно не связано с физическим небом. «Отопаш катеке, что Тыу, что христианико перевало на поколите, и пишешь парадашьяка, и вышелет он уранон. О что же, метин анаптикши, тыш, и пиштимиш катес, ти шафес, оти уранош ош атмосфера, και ουρανός ως κατοικία του Θεού είναι διαφορετικά πράγματα. Οι πολέμοι του χριστιανισμού αρέσκονταν να λένε στην εποχή τους ότι η ευσέρευση των αεροπλάνων και των διαστημοπλοίων απέδειξε ότι ο Θεός είναι μύθος, ότι δεν υπάρχει. Ωστόσο, αν διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο του Ευαγγελίου, γίνεται σαφές ότι η Βασιλεία των Ουρανών δεν συνδέεται πραγματικά με τον φυσικό ουρανό. В Евангелии от Луки на вопрос «Что такое Царство Божие?» Христос отвечает «Царство Божие внутри вас есть». Эти слова Спасителя позволяют понять, что Царство Небесное – особая духовная реальность, которая не имеет определенного местонахождения. Отчасти можно сказать, что она, эта реальность, пронизывает наш мир, но не смешивается с ним. Богу подвластна наша реальность, но Он не нарушает нашей свободы, а потому Царство Небесное не вторгается в нашу жизнь. Что Евангелию, то Лука отан эротате, ты ини вашилие ту Тю, Христоса панда, и вашилие ту Тю ини мешашаш, а в татология ту сатира маш эпетрепун на каталавуме оти и вашилие ту норанон, ини ми идеетели пневматики прагматикотита, по дэн эхи хисинка кремени топосисия, эн мэли баруме на пуме оти авти и прагматикотита, διαπερνά τον κόσμο μας, αλλά δεν ανεμιχνεύεται με αυτόν. Ο Θεός υπόκειται στην πραγματικότητα μας, αλλά δεν παραβιάζει την ελευθερία μας. Επομένως, η Βασιλεία των Ουρανών δεν εισβάλλει στη ζωή μας. Но это не значит, что Царство Божие для людей закрыто. Духовное небо является доступным для людей благодаря подвигу Иисуса Христа, который своей смертью на кресте упразднил грех прародителей и восстановил связь человека с Богом. Спаситель указывает, что Царство Небесное в первую очередь открыто тем, кто имеет веру в Бога и принял таинство крещения. Впрочем, в притче о страшном суде он также говорит, что войти в Царство Божие будет позволено и тем, кто проявил в этой жизни милосердие, любовь и сострадание к окружающим. А в том, что дэн шэмэнь от ивэшэли тутуэнэ клэшти и атуш антропуш, опнэмэтикош парадэшош инэ Просвятош тус анθρώπους λόγω την πράξης του Ιησού Χριστού, ο οποίος με τον στο βλικό θάνατο του κατήργησε την αμαρτία των προγόνων και αποκατέστησε την σύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό. Ο σατήρας υποδεικνύει ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι καταρχάς ανοιχτή σε όσους έχουν πίστη στον Θεό και έχουν λάβει το μυστήριο του βαπτίσματος. Ωστόσο, στην προβολή της μυστικής κρίσης δει επίσης ότι όσοι έχουν δείξει έλεος, αγάπη και συμπόνια στους άλλους σε αυτή τη ζωή θα επιτραπεί επίσης να εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού. Во всяком случае, один пример исполнения этих слов уже имеется. Благоразумный разбойник первым из людей вошел в Царство Небесное, потому что пожалел распятого Христа. Побывал в Царстве Христовом еще при жизни и апостол Павел. Так Бог укрепил и вдохновил его на дальнейшие труды. Подобного опыта, проявления благодати Господней в полноте и силе, может сподобиться и каждый из нас, если будет жить в соответствии с заповедями Спасителя. Шакаты перептоши епархии дейне парадигматиш экплирошиш автон тон логон, оши не тош листиш, итано протош антропуш, που εισήλθε στη Βασιλεία των Ουρανών επειδή λυπήθηκε τον Σταυρωμένο Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος εισήλθε επίσης στη Βασιλεία του Χριστού κατά την διάρκεια της ζωής του. Έτσι ο Θεός τον ενίσχυσε και τον ενέπνευσε για τους περαιτέρω άθλους του. Καθένας από εμάς μπορεί να έχει μία παρόμοια εμπειρία, την εκδήλωση της χάρης του Κυρίου στην πληρότητα και τη δύναμη της. Αν ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Σωτήρα.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Великий шахматист, чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник восхищался супругой на протяжении всей жизни. В своих мемуарах он писал: «Ганочка обладала способностью делать других людей добрее. И я этого не избежал. Я всегда был справедлив, но когда женился, даже в ущерб справедливости совершал добрые поступки». 21-летняя талантливая балерина Мариинского театра Гайне Ананова и 23-летний двукратный чемпион Советского Союза по шахматам Михаил Ботвинник познакомились в мае 1934 года в Ленинграде. Вот как позже вспоминал о первой встрече с Гайне Михаил: «Отправился я на Васильевский остров к моему приятелю. Все уже собрались, сели за стол. Глянул я на свою соседку справа, обомлел. Молодые люди подружились и со временем полюбили друг друга».
Ο μεγάλος σκακιστής, παγκόσμιος πρωταθλητής Μιχαήλ Μαϊσέιβιτς Μπατβίνικ, θαύμαζε την σύζυγό του σε όλη του τη ζωή. Στα απομνημονεύματά του έγραψε: «Η Γκάνατσικα είχε την ικανότητα να κάνει τους άλλους ανθρώπους πιο ευγενικούς και δεν ξέφυγα εγώ από αυτό. Ήμουν πάντα δίκαιος, αλλά όταν παντρεύτηκα, ακόμη και εις βάρος της δικαιοσύνης έκανα καλές πράξεις». Η Γκαγενέ Ανάναβα, μια ταλαντούχα μπαλαρίνα 21 ετών του θέατρου Μαρίνσκι, και ο Μιχαήλ Μπατβίνικ, ένας 23χρονος διπλός πρωταθλητής σκακιού της Σοβιετικής Ένωσης, συναντήθηκαν τον Μάιο του 1934 στο Λένιγκραντ. Να πως θυμήθηκε αργότερα ο Μιχαήλ την πρώτη του συνάντηση με την Γκαγιανέ. «Πήγα στο νησί Βασίλευσκι για να δω τον φίλο μου. Είχα αργήσει. Όλοι είχαν ήδη έρθει. Καθίσαμε στο τραπέζι, κοίταξα τη γειτόνισά μου στα δεξιά και έμεινα άναυδος. Οι νέοι έγιναν φίλοι και τελικά ερωτεύτηκαν ένας τον άλλο».
В 1935 году они поженились. Во время торжества Гайне сказала родителям: «Дорогие мои, я была покорной дочерью, а теперь я буду слушаться мужа». И слово свое она сдержала. Всю жизнь она уважала и ценила мнение и любое решение супруга. Молодожены поселились вместе с мамой Михаила, с которой скромная и добрая Гайне очень быстро нашла общий язык. Все в доме было подчинено Михаилу. Шахматист постоянно тренировался, поэтому женщины старались создать для него соответствующую атмосферу. А в свободное время Михаил очень любил смотреть на выступления супруги в Мариинском театре. Гайне, в свою очередь, постоянно посещала соревнования мужа, которые проходили в Ленинграде.
Το 1935 παντρεύτηκαν. Στον εορτασμό η Γκαγιανέ είπε στους γονείς της: «Αγαπητοί μου, ήμουν μια υπάκουη κόρη και τώρα θα υπακούω τον σύζυγό μου». Και κράτησε τον λόγο της. Σε όλη της τη ζωή σεβόταν και εκτιμούσε την γνώμη και κάθε απόφαση του σύζυγου της. Οι νεόνυμφοι μετακόμισαν στη μητέρα του Μιχαήλ, με την οποία η σεμνή και ευγενική Γκαγιανέ βρήκε γρήγορα κοινή γλώσσα. Τα πάντα στο σπίτι ήταν υποταγμένα στον Μιχαήλ. Ο σκακιστής προπονούνταν συνεχώς, οπότε οι γυναίκες προσπαθούσαν να δημιουργήσουν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για αυτόν. Και στον ελεύθερο του χρόνο ο Μιχαήλ λάτρευε να παρακολουθεί τις παραστάσεις της σύζυγου του στο θέατρο Μαρίινσκι. Η Γκαγιανέ από την πλευρά της παρακολουθούσε συνεχώς τους αγώνες του σύζυγου της, οι οποίοι διεξάγονταν στο Λένιγκραντ.
В 1938 году третье место Михаила в международном шахматном турнире подарило ему возможность сразиться с действующим чемпионом мира Александром Алехиным. Михаил Моисеевич стал усиленно готовиться к поединку, но планы гроссмейстера нарушила Великая Отечественная война. На фронт Михаила не взяли из-за очень слабого зрения и вместе с его матерью и женой эвакуировали в город Пермь. Там Михаил работал инженером, а Гайне практически каждый день вместе с концертной бригадой Мариинского театра выезжала в госпитале к раненым.
Το 1938 η τρίτη θέση του Μιχαήλ στο διεθνές σκακιστικό τουρνουά του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί με τον απερχόμενο παγκόσμιο πρωταθλητή Αλεξάνδρ Αλιόχιν. Ο Μιχαήλ Μαϊσέιβιτς άρχισε να προετοιμάζεται σκληρά για τη μονομαχία, αλλά ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος αναστάτωσε τα σχέδια του Grand Master. Ο Μιχαήλ δεν οδηγήθηκε στο μέτωπο λόγω της πολύ κακής όρασής του. Μαζί με τη μητέρα και τη σύζυγό του απομακρύνθηκαν στην πόλη Πέρμ. Εκεί ο Μιχαήλ εργάστηκε ως μηχανικός, ενώ η Γκαγιανέ ταξίδευε στα νοσοκομεία για να επισκέφτεται τους τραυματίες σχεδόν καθημερινά με την ομάδα συναυλιών του θέατρου Μαρίινσκι.
В 1942 году в семье случилась долгожданная радость. На свет появилась дочь, Ольга. Время тогда было тяжелое. Часто на обеденном столе, кроме хлеба и воды, не было больше ничего. Но и в таких условиях супруги сумели сохранить жизнь дочери и мир в доме. Как позже вспоминала Ольга Ботвинник в одном из интервью, «Мои родители были прекрасной парой и, будучи очень разными по характеру, дополняли друг друга и всегда были друг для друга поддержкой». После войны супруги переехали в Москву. Там Гайне стала балериной Большого театра, а Михаил продолжил участвовать в международных шахматных турнирах. И в 1948 году он наконец-то получил долгожданный титул чемпиона мира.
Το 1942 η οικογένεια είχε μια πολύ αναμενόμενη χαρά. Γεννήθηκε η κόρη τους, η Όλγα. Ήταν μια δύσκολη εποχή. Συχνά δεν υπήρχε τίποτα άλλο στο τραπέζι παρά μόνο ψωμί και νερό. Αλλά ακόμη και σε τέτοιες συνθήκες, το ζευγάρι κατάφερε να διατηρήσει τη ζωή της κόρης του και την ειρήνη στο σπίτι. Όπως θυμόταν αργότερα η Όλγα Μπατβίνικ σε μια συνέντευξή της. Οι γονείς μου ήταν ένα υπέροχο ζευγάρι, και όντας πολύ διαφορετικοί στον χαρακτήρα, αλλά αλλοσυμπληρώνονταν. Και ήταν πάντα ο ένας στο στήριγμα του άλλου. Μετά τον πόλεμο, το ζευγάρι μετακόμισε στην Μόσχα. Εκεί, η Γκαγιανέ έγινε μπαλαρίνα στο θέατρο Μπαλσόι και ο Μιχάλης συνέχισε να συμμετέχει σε διεθνή τουρνουά σκακιού. Το 1948 κέρδισε τελικά τον πολύ αναμενόμενο τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.
Когда Гайне Давидовна вышла на пенсию, она внезапно заболела. Но рождение внука, а следом внучки, словно подарило ей второе дыхание. Ребятишки очень часто гостили у бабушки с дедушкой на даче. В 1985 году Гайне Давидовна и Михаил Моисеевич отметили золотую свадьбу, а через два года Гайне не стало. Михаил очень тосковал по супруге, часто вспоминал их первую встречу и был уверен, что если бы возможно было прожить жизнь заново, то без колебаний он бы снова предложил той доброй и самоотверженной девушке стать его женой.
Όταν η Γκαγιανέ Νταβίδευνα συνταξιδοτήθηκε, αρρώστησε ξαφνικά. Αλλά γέννησε ενός εγγονού και στη συνέχεια μιας εγγονής της έδωσαν μια ανάσα. Τα παιδιά επισκέπτονταν συχνά τους παππούδες τους στο εξοχικό. Το 1985 η Γκαγιανέ Νταβίδευνα και ο Μιχαήλ Μαϊσέιβιτς γιόρτασαν την χρυσή επέτειο του γάμου τους. Και δύο χρόνια αργότερα η Γκαγιανέ πέθανε. Στον Μιχαήλ του έλειπε πολύ η γυναίκα του. Συχνά θυμόταν την πρώτη του συνάντηση. Και ήταν σίγουρος ότι αν ήταν δυνατόν να ξαναζήσει τη ζωή του, δεν θα δίσταζε να προτείνει σε αυτήν την ευγενική και ανιδιωτική κοπέλα να ξαναγίνει σύζυγός του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Η κυβωτός του Νόε.
Октябрь 2009 года. Группа археологов из Гонконга совершает восхождение на гору Арарат в Восточной Турции и вскоре делает официальное заявление. Обнаружен фрагмент Ноева ковчега. Один из членов экспедиции, китайский ученый Еон Винчеон, заверяет общественность, что на 99,9% это тот самый корабль, на котором, согласно библейскому повествованию, ветхозаветный патриарх Ной спас во время всемирного потопа свою семью, а также представителей всех видов животного мира, населявших в то время землю.
Тон октябрь 2009 мя омада археологов από το Хонконг πραγματοποίησε μια ανάβαση στο όρος Αραράτ στην Ανατολική Τουρκία και σύντομα έκανε επίσημη ανακοίνωση ότι βρέθηκε ένα τμήμα της κυβωτού του Νόε. Ένα από τα μέλη της αποστολής, ο Κινέζος επιστήμονας Εούν Βιντσεούν, διαβεβαίωσε το κοινό ότι κατά 99,9% αυτό είναι το πλοίο με το οποίο, σύμφωνα με την βιβλική διήγηση, ο Νόε έσωσε κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κατακλυσμού την οικογένειά του, καθώς και εκπροσώπους όλων των ειδών των ζώων που ζούσαν τότε στη γη.
Находка сделана высоко в горах, на высоте 4000 метров над уровнем моря. Это довольно хорошо сохранившаяся под слоем снега и вулканической породы деревянная конструкция, разделенная на несколько отсеков. Некоторые отделения оборудованы балками, напоминающими стойла для животных. Радиоуглеродный анализ древесины показал, что ее возраст составляет 4800 лет, Такая датировка полностью соответствует времени, когда произошло всемирное наводнение.
То эврима βρέθηκε ψηλά στα βουνά, σε υψόμετρο 4.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πρόκειται για μια ξύλινη κατασκευή, αρκετά καλά διατηρημένη κάτω από ένα στρώμα χιονιού και ηφαιστιακού πετρώματος, χωρισμένη σε πολλά διαμερίσματα. Ορισμένα από αυτά είναι εξοπλισμένα με δοκάρια που μοιάζουν με στάβλους για ζώα. Η ραδιοανθρακική ανάλυση του ξύλου έδειξε ότι η ηλικία του είναι 4.800 χρόνια και η χρονολόγηση αυτή αντιστοιχεί πλήρως στην εποχή του παγκόσμιου κατακλυσμού.
Экспедиция на Арарат была предпринята китайскими археологами не случайно. Именно сюда, к самому высокому массиву армянского Нагорья, причалил Ноев ковчег согласно библейской книге Бытия. Попытки отыскать легендарный корабль совершались с незапамятных времен. И свидетельства о том, что он обнаружен, звучали неоднократно. Еще в третьем столетии до нашей эры вавилонский историк Берос упоминал в своей книге «Халдейская история» об остатках ковчега в горах Армении. Затем в первом веке иудейский летописец Иосиф Флавий писал о горе Арарат как месте высадки Ноя. Знаменитый средневековый путешественник Марко Поло также отмечал в своих записях, что обломки ковчега еще видны на вершине Арарата.
Η αποστολή στο Αραράτ από Κινέζους αρχαιολόγους δεν έγινε τυχαία. Σύμφωνα με την βιβλική Γένεση, ακριβώς εδώ, στο υψηλότερο τμήμα του αρμενικού υψηπέδου, προσάραξε η κυβωτός του Νόε. Από αρχαιοτά των χρόνων γινόταν προσπάθειες να βρεθεί το θρηλυκό πλοίο και συχνά υπήρχαν αναφορές για την ανακάλυψή του. Ήδη τον 3ο αιώνα π.Χ., ο Βαβυλώνιος ιστορικός Βυροσός ανέφερε στο έργο του «Χαλδαϊκή Ιστορία» τα υπολείμματα της κυβωτού στα βουνά της Ερμενίας. Αργότερα, τον 1ο αιώνα, ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσιπος Φλάβιος έγραψε για το όρος Αραράτ, ως τον τόπο όπου αποβιβάστηκε ο Νόε. Ο διάσημος μεσαιωνικός ταξιδιώτης Μάρκο Πόλο επίσης κατέγραψε στις σημειώσεις του ότι τα απομεινάρια της Κιβωτού είναι ακόμη ορατά στην κορυφή του Αραράτ.
В конце 19-го начале 20-го века в поисках таинственного артефакта был совершён целый ряд восхождений на Арарат. Участники походов не раз заявляли, что своими глазами видели ветхозаветный корабль. Однако никто из них не смог представить убедительных доказательств. В 1916 году, во время Первой мировой войны, русский летчик Владимир Рысковицкий сообщил в донесении, что наблюдал на склонах Арарата с аэроплана лежащее большое судно. Снаряженное царским правительством экспедиция приступила к поискам. Впоследствии непосредственные участники утверждали, что ковчег был детально сфотографирован и обследован. Но, к сожалению, результаты этой работы были утеряны в Петрограде в 1917 году.
Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα έγιναν πολλές αναβάσεις στο Αραράτ για να βρεθεί το μυστηριώδες πλοίο. Οι συμμετέχοντες στις αποστολές ισχυρίζονταν συχνά ότι είχαν δει την αρχαία κυβωτό, αλλά κανένας τους δεν μπόρεσε να παρουσιάσει πιστικές αποδείξεις. Το 1916, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ρώσος πιλότος Βλαντίμιρ Ρασκόβιτσκι ανέφερε ότι παρατήρησε από το αεροπλάνο του ένα μεγάλο πλοίο που κοίτονταν στις πλαγιές του Αραράτ. Μία αποστολή που εξοπλίστηκε από την ρωσική κυβέρνηση ξεκίνησε έρευνες. Αργότερα οι άμεσοι συμμετέχοντες ισχυρίστηκαν ότι ο κυβωτός φωτογραφήθηκε και μελετήθηκε λεπτομερώς. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας χάθηκαν στην Πετρούπολη το 1917.
После 1920 года проводить исследования на Арарате стало сложнее по политическим причинам. Гора, которая многие века была символом древней Армении, оказалась на территории Турции, и новые хозяева закрыли значительную ее часть для посещения. В 1955 году французский путешественник Фернан Навара нелегально поднимается на склон горы, категорически закрытый для иностранцев. Дерзкое предприятие оказалось успешным. Исследователь не только обнаружил во время восхождения вмерзшую в лед массивную деревянную конструкцию, но и представил научному сообществу образцы древесины, из которой она выполнена. Анализ этой породы дал противоречивые результаты. Испанские и французские ученые определили, что возраст дерева около 5000 лет. Однако их американские коллеги заявили, что оно значительно моложе.
Μετά το 1920 η έρευνα στο Αραράτ έγινε πιο δύσκολη λόγω πολιτικών συνθήκων. Το βουνό, το οποίο για αιώνες ήταν σύμβολο της αρχαίας Αρμενίας, βρέθηκε εντός των συνόρων της Τουρκίας και οι νέες αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση σε μεγάλο μέρος του. Το 1955, ο Γάλλος εξερευνητής Φερνάν Ναβαρά έκανε παράνομα ανάβαση σε μία από τις πλαγιές που ήταν κατηγορηματικά κλειστή για ξένους. Η τολμηρή αποστολή στέφθηκε με επιτυχία. Ο ερευνητής όχι μόνο ανακάλυψε μια τεράστια ξύλινη κατασκευή παγωμένη, λόγω πάγου, αλλά παρουσίασε στην επιστημονική κοινότητα δείγματα του ξύλου από το οποίο ήταν φτιαγμένη. Η ανάλυση του ξύλου έδωσε αντιφατικά αποτελέσματα. Ισπανοί και Γάλλοι επιστήμονες χρονολόγησαν το ξύλο στα 5.000 χρόνια, αλλά οι Αμερικανοί συνάδελφοί τους ισχυρίστηκαν ότι ήταν πολύ νεότερο.
В 1995 году впервые были опубликованы фотографии склонов Арарата, на которых можно рассмотреть очертания гигантского судна. Качество этих снимков оставляло желать лучшего, и скептики высказали предположение, что запечатленный на них феномен – всего лишь природное образование. Однако в 2004 году американцы, анализируя другие снимки, сделанные на этот раз космическим спутником «Быстрая птица», решительно заявили, что известная аномалия на склонах горы Арарат без сомнения творение рук человека. Специалисты из Соединенных Штатов были готовы сразу же отправиться в экспедицию к загадочному объекту, однако им так и не удалось получить на это разрешение турецких властей. Китайским ученым, планирующим продолжить исследования на Арарате, также предстоит договариваться с турками.
Το 1995 δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά φωτογραφίες των πλαγιών του Αραράτ, στις οποίες διακρίνονται τα περιγράμματα ενός γιγάντιου πλοίου. Η ποιότητα αυτών των εικόνων άφηνε πολλά περιθώρια αμφιβολίας και οι σκεπτικιστές υποστήριξαν ότι το φαινόμενο που αποτυπώθηκε ήταν απλώς ένας φυσικός σχηματισμός. Ωστόσο, το 2004, Αμερικανοί επιστήμονες, αναλύοντας άλλες εικόνες που τραβήχθηκαν αυτή τη φορά από τον δορυφόρο Γρήγορο Πουλί, δήλωσαν με αποφασιστικότητα ότι το γνωστό φαινόμενο στις πλαγιές του όρους Αραράτ ήταν αναμφίβολα ένα έργο ανθρώπινης κατασκευής. Οι ειδικοί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν αμέσως μια αποστολή στο μυστηριώδες αντικείμενο, αλλά δεν κατάφεραν να λάβουν άδεια από τις τουρκικές αρχές. Οι Κινέζοι επιστήμονες που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις έρευνες στο Αραράτ θα πρέπει επίσης να διαπραγματευτούν με τις τουρκικές αρχές.
Попытки представить археологическую находку как остатки древнего жилья несостоятельны. Никаких поселений на высоте 4000 метров не было и не могло быть. Научные работы необходимо продолжать. В ближайшее время гора может быть внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это позволит упорядочить исследования, и, возможно, мы уже в ближайшее время получим доказательства того, что деревянная конструкция, обнаруженная на Арарате, это именно ковчег, построенный самим Ноем.
Οι προσπάθειες να παρουσιαστεί το αρχαιολογικό έβριμα ως απομεινάρι μιας αρχαίας κατοικίας είναι αβάσιμες. Δεν υπήρχαν ούτε θα μπορούσαν να υπάρξουν κατοικίες σε υψόμετρο 4.000 μέτρων. Οι επιστημονικές έρευνες πρέπει να συνεχιστούν. Το βουνό ενδέχεται σύντομα να συμπεριληφθεί στην λίστα της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό θα επιτρέψει την οργάνωση των ερευνών και ίσως σύντομα να αποκτήσουμε αποδείξεις ότι η ξύλινη κατασκευή που ανακαλύφθηκε στο Αραράτ είναι πράγματι κυβωτός που κατασκεύασε ο Νόε.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Η Клавдия Сульженко.
На улицах Орла уже месяц шли бои. Советские танки вели решительное наступление, освобождая город от немцев. Враг бежал. 5 августа 1943 года в городе смолк последний оружейный залп. И в первые же минуты наступившей непривычной тишины до слуха измученных боем солдат вдруг донесся нежный и одновременно такой сильный женский голос. Он раздавался из динамиков каким-то чудом уцелевшей радиоустановки. синенький скромный платочек, пела женщина, и, слушая этот знакомый, любимый голос, бойцы, не стесняясь, плакали.
Στους δρόμους του Αρεόλ γίνονταν μάχες εδώ και ένα μήνα. Τα σοβιετικά τάγκς οδηγούνταν σε μια αποφασιστική επίθεση και απελευθέρωσαν την πόλη από τους Γερμανούς. Ο εχθρός τράπηκε σε φυγή. Στις 5 Αυγούστου του 1943 η τελευταία κανονιά σήγησε στην πόλη. Και στα πρώτα λεπτά της ασυνήθιστης σιωπής, οι στρατιώτες, εξαντλημένοι από τη μάχη, άκουσαν ξαφνικά μια απαλή και ταυτόχρονα μια τόσο δυνατή γυναικεία φωνή. Προερχόταν από τα μεγάφωνα μιας ραδιοφωνικής συσκευής που είχε επιβιώσει με κάποιο θαύμα. «Μπλε, σεμνό μαντίλι», τραγούδησε η γυναίκα, και ακούγοντας αυτήν τη γνώριμη, αγαπημένη φωνή, οι στρατιώτες δεν δίστασαν να κλάψουν.
Певица Клавдия Ивановна Шульженко и ее легендарный синий платочек стали без преувеличения одним из символов Великой Отечественной войны. Шульженко называли певицей окопного быта, а ее простые и трогательные песни возвращали солдатам силы и вселяли в их сердца надежду. Пению Клавдия Ивановна не обучалась. Ее уникальный, проникновенный, берущий за душу голос был в прямом смысле даром Божьим. Пела она с самого детства, и в какой-то момент ее талант заметили. К началу войны Клавдия Ивановна была в зените своей артистической славы. Ей рукоплескали тысячи преданных поклонников. Ее талантом восхищались такие признанные мэтры, как Исаак Дунаевский, Леонид Утесов и Марк Бернес.
Η τραγουδίστρια Κλάβδια Ιβάνοβνα Σουλζένκα και το θρυλικό μπλε μαντήλι της έγιναν ένα από τα σύμβολα του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Η Σουλζένκα ονομάστηκε η τραγουδίστρια της ζωής στα χαρακόμματα και τα συγκινητικά τραγούδια της έδιναν στους στρατιώτες τη δύναμή τους και έδιναν ελπίδα στις καρδιές τους. Η Κλάβδια Ιβάνοβνα δεν είχε εκπαιδευτεί πάνω στο τραγούδι. Η μοναδική ειλικρινής και συγκλονιστική φωνή της ήταν κυριολεκτικά δώρο Θεού. Τραγουδούσε από την παιδική της ηλικία και κάποια στιγμή πρόσεξαν το ταλέντο της. Στις αρχές του πολέμου η Κλάβδια Ιβάνοβνα βρισκόταν στο ζενίθ της καλλιτεχνικής της δόξας. Χειροκροτούνταν από χιλιάδες αφαισιωμένους θαυμαστές. Το ταλέντο της θαύμαζαν αναγνωρισμένοι μαέστρο, όπως ο Ισαάκ Ντουναγεύσκι, ο Λεωνίδ Ουτιέσοφ και ο Μάρκ Μπέρνες.
В июне 41-го у Шульженко шли плотные напряженные гастроли. Объявление о нападении фашистской Германии застало ее в Ереване. Узнав о том, что началась война, певица отменила все дальнейшие концерты и записалась добровольцем на фронт. Ее главным оружием на войне была, разумеется, песня. Клавдия Шульженко обладала особым даром доносить до людских сердец то, чего не выскажешь словами. Родившаяся и выросшая в дореволюционные годы, она верила в Бога и считала, что неспосланным ей даром обязана делиться с другими. Песней она хотела служить людям и на фронте обрела эту возможность в полной мере.
Το 1941, τον Ιούνιο, η Σουλζένκα βρισκόταν σε μια πολύ άσχολη και έντονη περιοδία. Η ανακοίνωση της επίθεσης της ναζιστικής Γερμανίας την έπιασε στο Γερεβάν. Αφού έμαθε ότι ο πόλεμος είχε αρχίσει, η τραγουδίστρια ακύρωσε όλες τις περαιτέρω συναυλίες και γράφτηκε εθελοντής στο μέτωπο. Το κύριο όπλο της στον πόλεμο ήταν φυσικά το τραγούδι. Η Κλάβδια Σουλζένκα είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα να μεταφέρει στις καρδιές των ανθρώπων αυτό που οι λέξεις δεν μπορούσαν να εκφράσουν. Γεννημένη και μεγαλωμένη στα προεπαναστατικά χρόνια, πίστευε στον Θεό και πίστευε ότι ήταν υποχρεωμένη να μοιραστεί το χάρισμά της με τους άλλους. Ήθελε να υπηρετήσει τους ανθρώπους με το τραγούδι της και στο μέτωπο βρήκε αυτήν την ευκαιρία εις το έπαρκρο.
Солдаты чувствовали, хрупкая женщина, поющая им о боях пожарищах, о друзьях-товарищах, не просто развлекает их после тяжелых сражений. Она не дает им забыть о том, ради чего они воюют, поддерживает их боевой дух и веру в победу. Для своих выступлений перед фронтовиками рядовая Клавдия Шульженко подходящих моментов и мест не выбирала, пела и в землянках, и на военных аэродромах, а то и вовсе в чистом поле. Однажды, когда она выступала, стоя в кузове грузовика с откинутыми бортами, в самый разгар концерта начался вражеский налет. По команде «Ложись» она вместе с остальными солдатами прижалась к земле, а когда взрывы умолкли, поднялась и продолжила концерт.
Οι στρατιώτες αισθάνθηκαν ότι η εύθραυστη γυναίκα που τους τραγουδούσε για μάχες, φωτιές, για φίλους και συντρόφους, δεν τους διασκέδαζε απλώς μετά από βαριές μάχες. Δεν τους άφηνε να ξεχάσουν για το τι πολεμούσαν. Διατηρούσε το αγωνιστικό τους πνεύμα και την πίστη τους στη νίκη. Οι στρατιώτες Κλάουντια Σουλτζένκ δεν επέλεξε τις σωστές στιγμές και θέσεις για τις παραστάσεις της ενώπιον των στρατιωτών της πρώτης γραμμής. Τραγουδούσε σε καταφύγια και σε στρατιωτικά αεροδρόμια, αλλά ακόμη και σε ανοιχτά πεδία. Μια φορά όταν έδινε συναυλία όρθια στο πίσω μέρος ενός φορτηγού με τα πλαϊνά αναδιπλωμένα προς τα κάτω, άρχισε μια εχθρική επιδρομή στην μέση της συναυλίας. Με την εντολή «πέστε κάτω», εκείνοι και οι άλλοι στρατιώτες έπεσαν στο έδαφος και όταν οι εκρήξεις σήγησαν, σηκώθηκε και συνέχισε το τραγούδι.
За один только 1942 год в блокадном Ленинграде Шульженко выступила 500 раз. Позже Клавдия Ивановна делилась своими воспоминаниями. «Мы выступали на железнодорожных платформах, в госпиталях, в цехах заводов, в сараях и палатках, на льду, припорошенном снегом, на дороге жизни. Наш автобус был изрешечен пулями и осколками. Двое музыкантов наших умерли от голода».
Μόνο το 1942 η Σουλτζένκα εμφανίστηκε 500 φορές στο πολιορκημένο Λένιγκραντ. Αργότερα η Κλάβδια Ιβάνοβνα μοιράστηκε τις αναμνήσεις της. Εμφανιζόμασταν σε σιδηροδρομικές πλατφόρμες, σε νοσοκομεία, σε καταστήματα και εργοστάσια, σε αιχειρώνες και σκηνές, πάνω στον πάγο που ήταν καλυμμένος με χιόνι, στον δρόμο της ζωής. Το λεωφορείο μας ήταν διάτρητο από σφαίρες και θράψματα. Δύο από τους μουσικούς μας πέθαναν από την πείνα.
О глубоком взаимопонимании Клавдии Ивановны и ее слушателей-бойцов красноречиво свидетельствует один удивительный случай. Шульженко выступала в госпитале под Новороссийском. В самой большой палате яблоку негде было упасть. Зрители наперебой просили певицу исполнить то одну, то другую песню. В какой-то момент Клавдия Ивановна заметила, как лежащий на носилках с ног до головы забинтованный человек протянул к ней руки. Он не мог говорить, но певица поняла все без слов. Израненный матрос просил ее исполнить песню, которая так и называлась «Руки». А сколько еще было таких историй? И с верой и надеждой шли командиры и солдаты под песни Шульженко к великой и долгожданной победе.
Ένα καταπληκτικό περιστατικό μαρτυρά εύγλωτε την βαθιά κατανόηση μεταξύ της Κλάβδια Ιβάνοβνα και των ακροατών. Η Σουλτζένκα εμφανίστηκε σε ένα νοσοκομείο κοντά στο Νοβοροσίσκ. Στο μεγαλύτερο θάλαμο δεν υπήρχε χώρος για να πέσει ούτε ένα μήλο. Το κοινό ζητούσε από την τραγουδίστρα να ερμηνεύσει το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Κάποια στιγμή η Κλάβδια Ιβάνοβνα παρατήρησε πως ξαπλωμένο σε ένα φορείο από την κορυφή ως τα νύχια με επίδεσμο, ένας άνδρας τέντωσε τα χέρια του προς το μέρος της. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Αλλά η τραγουδίστρα κατάλαβε τα πάντα χωρίς λόγια. Ο τραυματισμένος ναύτης τη ζητούσε να ερμηνεύσει ένα τραγούδι με τίτλο «Χέρια». Και πόσες άλλες τέτοιες ιστορίες υπήρχαν. Και με πίστη και ελπίδα οι διοικητές και οι στρατιώτες βάδιζαν προς την μεγάλη και πολύ αναμενόμενη νίκη υπό τα τραγούδια της Σουλτζένκα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Βασίλη Παλιώνοφ. Ο κήπος της γιαγιάς.
Маргарит Константиновна, вы случайно не знаете, где находится усадьба, которую изобразил Василий Поленов на картине «Бабушкин сад»?
Маргарита Константиновна, мипос тихенни на гнорижете, пу врискете то архондико по опекониссу Василий Поленов? Στον πίνακά του, ο κήπος της γιαγιάς?
К сожалению, Наташенька не находится, а находилась. Запечатленный на полотне дворянский особняк располагался в Москве, на углу Дурновского переулка. Сейчас улица носит название «Композиторская». Это совсем рядом со школой, в которой я преподавала у вас мировую художественную культуру.
Дистихос, Наташенька, δεν βρίσκεται, αλλά βρισκόταν. Το ευγενές αρχοντικό που απεικονίζεται στον Καμβά βρισκόταν στην Μόσχα, στην γωνία της οδού Ντουρνοφσκόη Περιούλακ. Τώρα ο δρόμος ονομάζεται Καμπαζίταρσκαγια. Είναι πολύ κοντά στο σχολείο που σας δίδαξα τον παγκόσμιο καλλιτεχνικό πολιτισμό.
Α, то есть недалеко отсюда, от Третьяковской галереи.
Δηλαδή είναι εδώ κοντά, κοντά στην γαλερία Τερτιακόφ.
Относительно. Минут 40 пешком.
Σχετικά κοντά, περίπου 40 λεπτά με τα πόδια.
А кому принадлежал этот дом?
Σε ποιον ανήκει αυτό το σπίτι?
Его построила в 1812 году княжеская чета Юрьевых, Николай Петрович и Степанида Гавриловна. Именно такими особняками в классическом стиле прирастала после войны с Наполеоном Москва, спаленная пожаром. Позднее усадьба принадлежала сыну Юрьевых Александру, подполковнику русской армии, участнику движения декабристов. Исследователи предполагают, что старушка на картине Поленова – это супруга Александра Николаевича, а девушка, которая бережно ведет бабушку под руку – его внучка Елизавета Николаевна в замужестве Баумгартен.
Хтистике до 1812 από τους δούκες Юрьевы, από τον Николай Петрович και την Степанинда Гавриловна. Μετά τον πόλεμο με τον Ναπολέοντα, η Μόσχα, η οποία κάηκε από την πυρκαγιά, επεκτάθηκε με τέτοια αρχοντικά σε κλασικό στυλ. Αργότερα, το κτήμα ανήκε στον γιο τον Γιούριβη, Αλεξάνδρα, τον αντισυνταγματάρχη του Ρουσικού στρατού και συμμετέχοντας στο κίνημα των Δεκεμβριστών. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα στον πίνακα του Παλιώναφ είναι η σύζυγος του Αλεξάνδρου Νικολάγεβιτς και το κορίτσι που οδηγεί προσεκτικά την γιαγιά της από τον μπράτσο της είναι η εγγονή του, η Ελιζαβέτα Νικολάγεβνα Μπάουμγκάρντεν.
Παλιώναφ был знаком с героинями картины?
Άραγε γνώριζε ο Παλιώναφ τις ηρωίδες του πίνακα.
В 1877 году художник снимал флигель в усадьбе Юрьевых и очень любил этот уютный московский дворик.
Το 1877 ο καλλιτέχνης νίκησε ένα βοηθητικό κτίριο στο κτήμα των Γιούριβη και του άρεσε πολύ αυτή η φιλόξενη αυλή της Μόσχας.
Усадьба очаровательная, но на картине видно, как она обветшала. У парадных колонн осыпалась штукатурка, каменные ступени крыльца выщерблены, и сад неухожен. Деревья давно не обрезали, а вдоль дорожки, по которой идут бабушка с внучкой, растут лопухи, иван-чай, репейник. Почему усадьба при живых хозяевах оказалась такой запущенной?
То архондико είναι γοητευτικό, αλλά η φωτογραφία δείχνει πόσο ερυπωμένο είναι. Ο σοβάς έχει καταρρεύσει στους μπροστινούς κίονες. Τα πέτρινα σκαλοπάτια της βεράντας είναι γδαρμένα. Και ο κήπος είναι ασυντήρητος. Τα δέντρα δεν έχουν κλαδευτεί εδώ και πολύ καιρό. Κατά μήκος του μονοπατιού, όπου περπατούν η γιαγιά και η εγγονή, φυτρώνουν κολτσίδες. Γιατί το κτήμα με ζωντανούς ιδιοκτήτες αποδείχθηκε τόσο παραμελημένο?
Во второй половине XIX века многие дворяне обеднели. Причиной тому стала крестьянская реформа 1861 года, больше известная как отмена крепостного права. Если помещики не могли приспособиться к новым условиям, а таких было немало, то их барские имения вскоре теряли блеск. Часто хозяева разорялись, поместья продавали с молотка. Эту тему блестяще раскрыл Чехов в своей пьесе «Вишневый сад».
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, πολλοί ευγενείς έγιναν φτωχότεροι. Ο λόγος γι' αυτό ήταν η αγροτική μεταρρύθμιση του 1861, πιο γνωστή ως κατάργηση της δουλοπαρικίας. Αν οι γεωκτήμονες δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, και αυτοί ήταν πολλοί, τα βαρύκαρχα κτήματά τους έχασαν σύντομα την λάμψη τους. Σύντομα οι ιδιοκτήτες χρεοκοπούσαν και τα κτήματα ξεπουλιόντουσαν. Ένα θέμα που ο Τσέχοφ εξερεύνησε με έξοχο τρόπο στο έργο του «Ο Βυσσινόκηπος».
И что, картина «Бабушкин сад» тоже о трудностях дворян после крестьянской реформы?
Ο πίνακας, ο κήπος της γιαγιάς, αναφέρεται επίσης στις δυσκολίες των ευγενών μετά την αγροτική μεταρρύθμιση.
Едва ли Поленов хотел рассказать зрителям о проблемах своих квартирных хозяев. Он просто правдиво запечатлел летний день и городской пейзаж, согласись, исполненный очарования.
Ο Παλιώναφ δύσκολα ήθελε να μιλήσει στο κοινό για τα προβλήματα των γεωκτημόνων του. Απλώς αποτύπωσε με ειλικρίνεια μια καλοκαιρινή μέρα και ένα αστικό τοπίο, το οποίο είναι γεμάτο γοητεία. Δεν συμφωνείς?
Да, полотно буквально завораживает. Уму непостижимо, как художник придал ему такую притягательность.
Ναι, ο καμβάς είναι κυριολεκτικά μαγευτικός. Είναι ακατονόητο πόσο ο καλλιτέχνης το έδωσε τέτοια απήχηση.
Мы видим здесь буйство зелени, яркие солнечные блики, желтую дорожку и голубое небо. Все это радует глаз и освежает душу. Виртуозное владение колоритом помогло художнику создать картину в особом жанре, который критики назвали пейзажем настроения.
Εδώ βλέπουμε μια πανδεσία πράσινου, έντονη ηλιοφάνεια, ένα κίτρινο μονοπάτι και ένα μπλε ουρανό. Όλα αυτά ευχαριστούν το μάτι και αναζωογονούν την ψυχή. Η βιρτουόζικη μαεστρία του χρώματος βοήθησε τον καλλιτέχνη να δημιουργήσει μια εικόνα σε ένα ιδιαίτερο είδος, το οποίο οι κριτικοί ονόμασαν το τοπίο της διάθεσης.
Но это настроение сложное. В нем переплетены ностальгия и надежда, горечь утрат и вера в то, что все будет хорошо.
Αλλά αυτή η διάθεση είναι πολύπλοκη. Μπλέκεται η νοσταλγία και η ελπίδα, η πίκρα της απώλειας και η πίστη ότι όλα θα πάνε καλά.
Наташа, ты сейчас сформулировала мировосприятие Поленова. Он говорил, что искусство должно приносить счастье, подразумевая не сытую безбедную жизнь, а причастность к радостной вечности, то есть к Богу. Такое творческое кредо появилось у Василия Дмитриевича после того, как он в 1876 году побывал в качестве батального живописца на русско-турецкой войне.
Наташа, молись διατύπωσες την κοσμοθεωρία του Παλιώνов. Έλεγε ότι η τέχνη πρέπει να φέρνει την ευτυχία, υπονοώντας όχι μια ευτυχισμένη και ευημερούσα ζωή, αλλά τη συμμετοχή σε μια χαρούμενη αιωνιότητα, δηλαδή στον Θεό. Ένα τέτοιο δημιουργικό πιστεύω εμφανίστηκε στον Βασίλη Δημήτριβιτς αφού επισκέφθηκε τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο ως ζωγράφος μάχης το 1876.
Как странно, ведь ужасы войны ожесточают сердце.
Πολύ παράξενο, επειδή η φρίκη του πολέμου σκληραίνει την καρδιά.
А на Поленова они подействовали парадоксально. И его палитра, и душа стали светлее. Художник научился глубоко ценить такие привычные вещи, как безыскусная красота диких растений, архитектура родных мест, теплые отношения с близкими. Чтобы в этом убедиться, достаточно прийти в Третьяковскую галерею и посмотреть картину «Бабушкин сад». Она дышит любовью к людям, к родине, к природе.
Και είχαν μια παράδοξη επίδραση στον Παλιώνов. Τόσο η παλέτα του όσο και η ψυχή του έγιναν πιο φωτεινές. Ο καλλιτέχνης έμαθε να εκτιμά βαθιά συνηθισμένα πράγματα, όπως η ανεπιτίδευτη ομορφιά των άγριων φυτών, η αρχιτεκτονική των ντόπιων τόπων, οι ζεστές σχέσεις με τους αγαπημένους του. Για να πιστεύεις σε αυτό, αρκεί να έρθεις στην πινακοθήκη Τρετιακόφ και να δεις τον πίνακα ο κήπος της γιαγιάς. Προσδίδει αγάπη προς τους ανθρώπους, προς την πατρίδα, προς την φύση.
Свидание с шедевром.
Рандеву με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.